Radio Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda sana kulanda bantong na betu na ndinga kikongo. Bebet mezu dira beno kaka kulanda mbote na kufni yao. Beta tubila ntete kutambula yae ya batu. Ya kimvoka envol sana kumonisa kubokota na bau. Na ngindo lu ya lu. Kena kuzola kubalula banti kwa ntotro beta kongo Kinshasa. Wapi mbuta delisa sanga. Ya fwana peba tuan kaka mekangama. Kaka awa na mpanza Kinshasa ntangwa nkaka kele mingi yae. Ya kuziboka lukuta kona mbala kumi ya mukemba makutano wapi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi baka kandinga. Mpena bizunga beta losa ntete disu na kizunga ya Ituri sabna kutubila kabu ya ya mepesa makele kana bimpumbula ntama nkaba mosu na makumi ntambo na tanu sabna kufutukila luzingwa nkangu. Mpena bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabandana ya. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda beto. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Ya kena ntola kinzo nzolo. Mezu dila beno mpe kaka kulanda mbote. Radio Kapi, Radio Angemba, Bantzangu. Batu akimvuka politiki na zina envol. Mepesa ntzangwa kukanga mantodisi na bau. Mbanda politiki mbuta dilisi sanga. Na ntangu ya yandi vifonda kakena kulomba na nkangu. Awana bwala kimfumu Kinshasa. Na kubuya kileka na ntima mosi, ngindu yai ya luyalu kena kususa diaka kubalula, banti kwa ntoto na beta kungo Kinshasa, ntonga mepe sama na mbuta Rodrigue, Ramazani ya kileka laka kimvuka yai ya envol, na ntindula nandi, mbula matodi ya mbanza Kinshasa zabaka kutambula na bau yai, kubokota nandi ya mingi kena mutina bapulusu vwandaka kena kukula batu na bau, na balabala bongolo, wapi baka ngaka ntwadisi na bau na mpila mosi ya ngolo mbuta dilise sanga. Bwela jaka mama mosi ya kimvuka na bau. Kasi nandinga nandi ya ken ntwadisi ya bapulusu wa mbanza Kinshasa. Ya kena kubuya nantima mosi. Ntangu yae ya kukangama mbuta dilise sanga. Sabna mbuta Blaise kilimba limba. Mbuta luyalo. Ya kena kutalaka mama lukengelo. Tapesa bantzangu nyonsu. Mpena kizunga katanga zulu ngemba mevutuka na kambove. Na nima mavwanga mpea lutaka kuna, kuna yafana kuzabisa tibatu, ya kena kutimunaka matadi antalu na maboko, bambu nisaka nganzi na bau, mingina nima lufu ankuni na bau mosi, ya babu laka masasi yafonaka na kata lupangu, ya kompani Kambove Mining, batu tatu ankaka baka kampe lufwa, na ntango mavwanga yina vwanaka kena kusalama, na nyoso na mutina belenda kumona yao, ya kele batu iya, ya mevita mio na bau, pe bima mingi mebeba mfuma teritoire mebokota mingi, kasimelo mbakaka na nkangu nandi, ya kileka na kukitisa ntima, mpena kususa njila ngemba. Beto futuka diaka awa na mbanza Kinshasa, wapisamu na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, lukutakanu ya makutano, ya kile sika samu na kupesa diaka ngolo, na misisa ntoto na beto Afrika ndinga nandi, na kuziboka kileka ya mukembo yai. Awanabwala kimfumu Kinshasa. Mingi nanduwa makutakanu ya centre financier Kinshasa. Kaka na kutuba nandi mbuta Felix Tshisekedi. Mezabisa tintwa dilongi ya mbala yai. Ya kile kaka sabu na kusamisa. Balukana baka maka. Na kususa mutindo kutumisa luzingwa nkangu. Ya vwana peki mvwa manandi. Kasi sabu na kutuba mingi ve. Benolanda mwakitini ya kinzonzi nandi yai. Yankuna beto Etienne. Lisumbu ponaka samna benu.
Makutano est devenu bien plus qu'un simple événement économique.
Makutano mekumaka bubia sika kutubila mamba kimvoma. Lukutaka na mekumaka bonso talatala kubongisa nzila yai. Mukembo akena kumonisa ngolo na beto kufukisa bangangama yele mingi. Sama kusadila dibanza mosi. Mpia kususa ngwaka na tibanti ankaka. sabna kutumisa ntoto na betu Afrika vwana peni toto na betu Kongo Kinshasa makutanu mekuma kile kabubia ibonso zola ya mwana nyoswa ntoto na betu Kongo Kinshasa kutumisa uzingu wangangwa vwana peki mvwa manti na betu ya umekuma bubia ibonso ntilu sabna kutumisa ntoto na betu Kongo Kinshasa
la République démocratique du Congo et au-delà.
Dinaka sa mudiaka na kutomisa ba territoire nkaba musna makumi yana tona ntoto nbeto Congo Kinshasa ke vona kana yau mesalama ve na mutuna lu yalu bungi saka yau kia dina zula nkaba musi akile kaka makumi toto na tatu ya bisola kena kumonana kasi na yai meta de la mbongo ya kile kiteso ya makumi tono na nana ya basika kana sanduko mbula mata dinyosu yai mezabana mingi na nima ya kisalu ya bantumu wankangu mekatona kusala na nyoso ya kile bambuta tatu mfimbalu yalu ya fwetu kopesa ntendula na jambu yai na napulurish mambu na ntangu yai ngeso lakati ntumu na beto ntangu nyoso na paridi peple Michel Kifindangoi.
Fimpulu ya dinaka ya ntomosono ya batelitual nkama mosi na makumi iya na tanu vuandaka ngudi ya nkyuvu pe deba yina ba kuizaka pesa na ministeri ya plan sika ya bantumwa ya nkangu ya insi Patrick Muniomo, Vincent Andulu Ezongo mpe Freddy Bonzeke. Na mfutu na yandi, ntumwa ya plan mbuta gileni embo kuizaka tubila to ya execution financiere ya 58,49% kontre to ya execution fizik ya 32,48% na ba chante nyonso mebaka mana insi ya Kongo.
Na kivu yanti, ntangwa kila kiese kikuma, babalabala kumina ibanda, mingina mbanza buka vubwa la kimfumu, mevutoka diaka na mutina vwanaka na ntwala, bisalu ya mesalama na ntadisa, ya kiteso ba milion zoli ya mvimba na ndamba ba dolar, ya sanduka nena mbonga nza, pesa kana njila dinaka, ya mesalama kasamna kuvutula ya kangemba, ya kileka na ndamba esete, yanti na beto Kongo Kinshasa step na nkufi, ntonga Jean Kasami na ngena na plurish mambu.
Kisadi na kie kwa edinaka step ya kilundulu ya mbongo ya inza meza bisa iti, ntasa edinaka ya ikele ya kukulula bumputu mpe kupesa maboko na ntomosono. Kisadi na kifulu ya ntwadisa kizunga tata Jacques Elakano yina kuizaka zibula bandila yai kuizaka tuba iti bandila yango keleve samu na bantumabilu ya kuluta nene ya batone tanu kansi ya kena kumonisa kaka ve nzila ya kutambudila yankangu kansi pe ya kile na kiekwa ya kusadisa na ntobansani ya bima ya kinkita ya ntomosono ya bisalu ya kinkita mpe ya kukotila na bisalu ya nkaka ya mfunu.
Dinaka kubongisa ba kilometre tandu ya babalabala tasalama mpe na kivwa zulu mingi na bwola yau ya kimfumo bemeza bambanza goma na nyoso ya kile babalabala mpe tanu wapi kisalu ya ifuete kusalama ya zola tuba kileka babalabala bonso YLPGL Santé Mental Hôpital CBCA na kaktia Kiesiro balabala lak tina muse ya kena kaktia imbi balabala temka Église Néo Apostolique to diaka nzila nyarubande diaka na kaktia Kiesiro kaka na nzila ya bisalu ya fwana mpeku za bisati banganga mayele ya kileka sanduka nena mbongo yanza pe banganga mayele yanti na beto Kongo Kinshasa bwela diaka bayayi ya dinaka samu kutumisa bisalu ya malangana kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika pika jela nkufi mekuma na kizunga Tanganyika ke samu kukwenda samu na kuzikisa bisala dinaka ya imesala ya kieleka Christelle Friti Mangwa ke pesa benu ntangu yayi ya mkudi na beto pole munanga.
Ya kieleka pangi konso musia Afrika sika yai ya ba metunga samu na kubumba masa metunga mana dinaka na zina ya pikajel na ntsadisa mbongo ya sanduku ya nene ya mbongo ya nza pesaka. Ya umetunga maka na sika ya bake bingaka mama Kasanga na Bwala Taba Kongo na groupement Kasanga Mutoa ya kele na territoire ya Kalemi. Mpe na kutuba ya banganga mayele ya dinaka yai ya pikajel Tanganyika, baraji yai tungamaka samu na kubumba masa, masa yake na kuluta na bandila mingi ya salamaka na ba kilometre mingi ya mabende. Masa yake kwenda tina malanga ya loso. Mfunu ya kileka ya sika yai ya beto kangaka masa, kele samu tiba kwa malanga ya loso kukonda masa ve ya vanda na ntungi ya kisio, Tendulaka nganga mayele Ismaël Kasai.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri, ya kisabu na kupesa ntangu ya ya kaba pesa maka na nkama musu na makumi ntambo dinatandu ya bimpumula ntama ya kena kuzinga kana sika bametula kabao na diongo ya kena kitezo ba kilometre kumi na kukuma mbanza bunya kabwa bima mbongo sabu na kuvutuka na bao na luzunga nkangu nyoso ya ya kileka na ntuka bisalu ya nzo ya nza kena kutalaka mwabaku zeta batu nanza oyem na nkufi bongi saka ndinga basikaka na bao ya vwanda kakaka matondo mingi. Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo. Bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi. Befonsi matilu salusu lanzira mashini. Ya vwanda kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala. Piak dia sinua. Ya vwanda pe mimi kindu mpe betu konso musier Afrika. Vwanda kanantola kinzunzulo. Mevutula matondo mingi. Na Richard Junior Kamunga. Ya bongisa kabantangu yai. Mpina lusa lusa pele kipela mundo.